habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa isniin bisha abriil sanadka 2024 waa 8, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah xaaladda caafimaadka soomaaliya xilli dunidu ay xusayso maalinta caalamiga ah ee caafimaadka.
soomaaliya weli waxay ku jirtaa wadamada hanaankooda caafimaad uusan deganayn oo ay aada u yartahay sida loo helo agabyada lagu ogaado xanuunada, si degdeg ahna lagu maareeyo xanuuna dilaac cudur dilaacay haddii uu dhaco. soomaaliya weli waxaa ka jira xanuuno adduunka uu waahor iska ciribtahay sida xanuunka booliyada. wadamo badan xanuuno aan laga aqoonin oo weli caruurteenna iyo haweenkeenna ay la bukoodaan sida jadeecada.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan taariikh nololeedka iyo qorshaha madaxweynaha cusub ee Senegal.
madaxweynuhu khudbadii uu jeediyey Bashiru Diomaye Faye maalintii talaadada waxa uu sheegay in uu adduunkana ku idminaaniyey inay ogaadaan inay xukuumaddiisu noqon karto ay noqonayso xaliif alaamin ama saaxiib lagu kalsoon yahay oo aanan siyaasadihii hore ee waddanka lagu soo xukumayay oo siyaasad dabacsan inay midaas uu sii waday.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. howlgalka ciidamada badda ee midowda yurub ee ku sugan badda cas ayaa ka hortegay weeraro lagu qaaday 11 markab oo rayd ah tan iyo dabayaaqadii bishii Februari, sida uu sheegay madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub Joseph Borrell. xuuthiyiinta oo gacanta ku haya inta badan dalka Yemen ayaa tan iyo bishii Noofambar bartilmaameedsanayay marin biyoodka muhiimka ah ee maraakiibta, tan iyo taasoo ay ku sheegeen ololeh ay ku garab siinayaan falastiiniinta intii u socda dagaalka Gaza. weerarada xuuthiyiinta ayaa caqabad ku noqday socdaalka maraakiibta badda cas, taas oo ku khasabtay shirkadaha iskale qaarkood in ay raadiyaan wadooyin kale oo ay ku jirto socdaal 2 toddobaad oo dheeraad ah oo ay ku marayaan cirifka koonfureed ee Afrika. Joseph Borrell ayaa sheegay in wax ka yar 2 bilood kadib tan iyo markii la bilaabay howlgalka lagu gabagabeeyey 6-8 markab, islamarkaana lagaga hortegay 11 weerar. sarkaal u dhashay dalka Greek oo qayb ka ah howlgalka ayaa sheegay inay soo rideen 9 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn iyo 4 gantaal oo nooca bolistik ah, kuwaasoo lagu weeraray maraakiibta. wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Amiir Cabdullaahiyaan ayaa maanta oo isniina booqday magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya, sida ay ku warantay warbaahinta maxalliga. 7 kadib weerarkii lagu dilay taliye sare oo Iiraan, laguna burburiyey qunsuliyadda Tahraan ee Dimashq oo lagu eedeeyey Israa'iil, taas oo dabka ku sii shiday xiisadda gobolka. Tahraan oo ah xulafada muhiimka ah ee Suuriya ayaa wacad ku martay inay ka aargudan doonto weerarkii cirka ahaa ee isniintii la dhaafay lagu qaaday qaybta qunsuliyadda ee safaaradda Iiraan oo lagu dilay 7 xubnood oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah. saraakiisha duqeynta ku dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa jeneraal Maxamed Rida Zahidi iyo Maxamed Haadi Xaaji Raximi oo ahaa taliyayaal sare oo ka tirsan ciidamada Qudus qaybta howlgallada dibadda. Amiir Cabdullaahiyaan, wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan, ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad iyo wasiirka arrimaha dibadda Faisal Miqdaad inta uu booqashadan ku joogo, halka wasaaradda warfaafinta ee Suuriya ay sheegtay inuu furayo qayb cusub oo qunsuliyadda Iiraan ah ee la burburiyey. malaayiin qof oo ku nool qaaradda North America ayaa isniinta maanta daawan doona qorax madoobaad buuxa oo ka dhacaya deegaano ay dadku aada ugu badan yihiin oo ku yaala dalalka Mexico, Mareykanka iyo Canada. qorax madoobaadkan ayaa waxaa keena marka ay dayaxa uu kala dhex galo cadceeda iyo dhulka. deegaanada ayaa qaar la sheegayaa in ilaa 4 daqiiqo uu qorax madoobaadku ku jiri doono, iyadoo oo ay cimiladu ku xiran tahay ayaa qorax madoobaadka la arki doonaa. dadka xiiseeya daawashada qorax madoobaadka ayaa ku kulmi doona goobaha uu sida buuxda uga dhacayo, sida magaalada Fredericksburg ee gobolka Texas, halkaasi oo qorax madoobaad buuxa uu ka dhacayo. ilaa iyo 4 daqiiqo ilaa 8 ilbiriqsi ayaa la filayaa, waana xilli ka badan xilligii sanadkii 2017 oo ahaa kaasoo qaatay 2 daqiiqo iyo 42 ilbiriqsi. sida ay sheegtay hay-adda warbixinta Mareykanka ee NASA, ayaa sheegtay in qorax madoobaadka buuxa uu qaadan karo inta u dhaxaysa 10 ilbiriqsi ilaa 7 daqiiqo iyo bar. Intaasna dhegeystayaal, waxaynoogu idil warkii caalamka. Dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ka badan 50 maleeshiyaadka al-shabaab ah in lagu dilay duqeyn ka dhacday maanta deegaan u dhow magaalada Xaradheere ee gobolka Mudug. Warbaahinta dowladda federaalk Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalkan ay iska kaashadeen ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamiga ah. V o a si madax bannaan uma xaqiijin khasaaraha ay dowladdu sheegtay in uu ka dhashay duqeyntan. Dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa codsi u gudbisay Midowda Afrika kaasoo ku saabsan howlgalka ciidamada caalamiga ah ee wixii ka dambeeya bisha Diisembar ee sanadkan. Warbixintan waxaa inoo hayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Golaha nabadda iyo amniga ee Midowda Afrika ayaa soo dhaweeyey codsi uga yimid dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ahaa in Midowda Afrika uu hoggaamiyo ciidamo caalami ah oo xilka kala wareegi doona howlgalka xilligan ee ADMIS marka la soo gabagabeeyo bisha Diseembar ee sanadkan. Howlgalkan la soo jeediyey oo ay ku jiri doonaan ciidamo caalami ah ayaa bilaabanaya 1 bisha January ee sanadka 2025-ka, waxayna dalka ka sii howlgali doonaan muddo 1 sano ah sida ay horay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya v o a ugu sheegeen. Golaha nabadda iyo amniga Midowda Afrika ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inay kulamo yeesheen 26-kii Maarj iyo 3-da bishan Abriil, kuwaas oo dowladda federaalk ee Soomaaliya ay xogbixin ka siisay qorshaha nabad ilaalinta kadib marka uu dhammaado howlgalka ADMIS ee Midowda Afrika oo xilligan ka shaqaynaya Soomaaliya. Qorshahan ayaa horey loogu ogolaaday qaraar uu ansixiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Golaha ayaa sheegay inay muhiim tahay in la ilaashado guulihii la gaaray iyo ololaha hadda socda ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Waxay sheegeen inay mar kale ku celinayaan inay sii wadaan taageerada ay siinayaan dowladda federaalka ee dhisidda awoodda ciidanka Soomaaliya, sidii ay u dadajin lahaayeen qorista ciidamo ku filan iyo isku dhafkooda si loo xaqiijiyo la wareegidda mas-uuliyadda marka ay si buuxda u baxaan ciidamada ADMIS. Golaha ayaa ku celiyey walaaca uu ka qabo maalgelinta ADMIS oo uu sheegay inay haysato lacag yari, waxaana uu xoojiyey sida loogu baahan yahay hab lagu maalgeliyo oo aan lahayn hakasho layskuna hallayn karo. Howlgalka xilligan shaqaynaya ee ADMIS ayaa xilka kala wareegay kii ka horreeyey ee AMISOM bishii Maarj ee sanadkii 2020-kii. Howlgalka AMISOM ayaa soo bilowday bishii Maarj ee sanadkii 2007-dii. Wadamada Kenya, Jibuuti, Ethiopia, Uganda iyo Burundi ayaa xilligan ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya, kuwaasoo qayb ka ah howlgalka ADMIS.
aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhegeysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. halkaad dhegeysaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. 24 saacadood ee u dambeeyey waxaa dunida ka socday xuska maalinta caafimaadka adduunka oo sanad kasta la xuso 7-da bisha Abriil, taasoo soo bilaabantay sanadkii 1984. xuska sanadkan ayaa halkudhig looga dhigay xuquuqda qofka ee helitaanka adeeg caafimaad, balse xuska sanadkani waxa uu kusoo beegmayaa iyada oo malaayiin qof ay la tacaalayaan cuduro iyo nafaqadaro ka dhashay cunto la-aan iyo daryeel xumo, halka malaayiin kalena ay la ildiran yihiin xanuuno wax laga qaban karo haddii ay heli lahaayeen adeeg caafimaad. Saare Cidla Nuur ayaa warbixintan ku eegaysa xuska sanadkan ee caafimaadka adduunka.
Helitaanka adeeg caafimaad waa xuquuq aas-aasiya oo qof kastaa leeyahay, waa halkudhigga sanadkan ee xuska maalinta caafimaadka adduunka. Madaxa hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, ayaa si qoto dheer uga hadlay xuquuqda qofka ee helitaanka adeega caafimaad. fariin maqal iyo muuqaala oo iyadoo lasoo duubay lagu baahiyey baraha ay leedahay hay-adda w h o ayaa u dhignayd sidan:
Since 1948, WHO has worked for the right to health. On World Health Day, we ask, what can you do to claim your right to health?
laga soo bilaabo sanadkii 1948-dii, hay-adda caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobay ee w h o waxay u shaqaynaysay helitaanka xuquuqda caafimaadka. Xuska maalinta caafimaadka adduunka, waxaan isweydiinaynaa maxaad samayn kartaa si aad u hesho xuquuqdaada ah in aad hesho adeeg caafimaad? Jawaabtu waxay tahay qodobo dhowr ah. Tan koowaad, in aad ogaato xuquuqdaada. Waxa aad xaq u leedahay inaad hesho adeeg caafimaad oo tayo leh, waxbarasho, iyo in aad war ama macluumaad hesho. Tan labaad, waa inaad hesho caymis caafimaad oo dhammaystiran. Qof kastaa waa in ay u suura gashaa helitaanka adeega caafimaad iyo dawadu uu u baahan yahay xilli kasta iyo meel kasta oo uu joogo. Tan saddexaad, waa xaq aad u leedahay inaad la xisaabtami karto madaxdaada ama hogaamiyayaashaada. Waa inaad ogaataa in xaqa aad adeeg caafimaad u leedahay uu yahay xaq ama xuquuq aanan laga qaadi karin oo aad adigu leedahay.
Hay-adda W H O waxay sheegtay in sanadkan xaaladda dadka ku dhibaataysan qasa ay yihiin kuwa ay si aada uga walaacsan yihiin. Warbixin ay daabacday hay-adda caafimaadka qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xarunta loo yaqaano Al-Dacwa oo ku taala galbeedka Rafax, oo ay ku jiraan ugu yaraan 7,000 oo qof oo barakacayaal Falastiiniyiina, ay xaaladda caruurtaasi nafaqadarro u soo dhacaan maalinba maalinta kasii dambaysa. Baadhitaanada ay samaynayaan howlwadeenada W H O waxay sheegayaan in maalin kasta ay diiwaan geliyaan inta u dhaxaysa 60 ilaa 80 caruura oo nafaqo darro aada u xoogani ay hayso. W H O waxay walaac ka muujisay in ka badan 10 wadan oo Maraykanku ku jiro oo hakiyay dhaqaalihii ay siin jireen hay-adda qaramada midoobay ee UNRWA oo ah hay-ad qaramada midoobay ugu qaabilsan gargaarka iyo shaqada qaxootiga Falastiiniyiinta. W H O waxay sheegtay in tallaabadaasi ay uga sii dari karto xaaladda cakiran ee ay ku sugan yihiin in ka badan 2 milyan oo qof oo rayida oo ku nool qasa iyo agagaaraheeda, kuwaasi oo intooda badani ay wajahayaan gaajo, caafimaad darro iyo weliba daryeel la'aan. Geesta kala barakaca xoogan ee ka jira wadamo ku yaala geeska Afrika oo Soomaaliya ay ka mid tahay, ee ka dhasha abaaraha iyo colaadaha, ayaa keenay baahi nafaqo darro iyo xanuuno qaarkood xilliyo hore dunida inteeda kale laga dabargooyey, balse ay la dhibaataysan yihiin dad badan oo Soomaaliya ku nool. Waa kan Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ka howlgala magaalada Muqdisho.
Soomaaliya weli waxay ku jirtaa wadamada hanaankooda caafimaad uusan deganayn oo ay aada u yar tahay si loo helo agabyada lagu ogaado xanuunada, si degdeg ahna lagu maareeyo xanuuno dilaac, cudur dilaacay haddii uu dhaco. Soomaaliya weli waxaa ka jira xanuuno adduunka oo waa hore iska ciribtiray, sida xanuunka booliyada. Wadamo badan xanuuno aan laga aqoonin oo weli caruurteena iyo haweenkeena ay la bukoodaan, sida jadeecada iyo xanuunada looga hortago tallaalka. Soomaaliya weli waxay ka mid tahay wadamada soo koraya ee la daalaa dhacaya xanuuno soo jireen ah ee dunida qaarkeed 80-maadkii iyo 90-maadkii iska ciribtireen.
Dhanka kalena waxaa jira xanuuno kuwaasi ka duwan oo aad ugu soo badanaya bulshada Soomaalida sannadihii ugu dambeeyey, kuwaasi oo dadka badankoodu ay u tagaan dhakhtarro dibadeed, kuwa aan awoodinina ay dalka gudihiisa ugu dhibaataysan yihiin. Xanuunadaasi oo ay khubarada caafimaadku sheegeen inay ka dhashaan cuntooyinka la cuno iyo deegaanka uu qofku ku nool yahay, sida uu sharaxayo Dr. Axmed Dirir oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Afarta cudur ugu waaweyn maanta halista ay waxaa ka mid ah kansarka, dhiigkarka, wadna xanuunka iyo macaanka. Dhibaatooyinka ina haysta ee cudurada badankooda ay ka imanaya kow duwaxmada, tayada dawada iyo biicadu waxyaaba ay kanto oo ay ka mid yihiin khudaarta iyo xoolaha caanaha laga soo lasaama helikeeda. Waayo xoolaha waxaa la siiyaa dawooyin sida bini-aadamka loo daweeyo. Dawooyinka la siiyo waxaa jirta 7 cisho ama 3 cisho inaan la lisin caanahooda oo la cabin loo daadiyo. Innaga inta lasoo siiyo ayaa markiiba la keena suuqa. Khudaarta lamid a marka la buufiyo oo idin lagu nool yahay, iyada oo sunta iyo bacriminta lasoo siiyey maanta oo kale ayaa biritu waxa dhacaysa in lasoo jaro, taasuna dhibaato badan bay keenaysaa. Waxaa kaloo kamid siilka talaalka ah ee lasoo sameeyo oo iyadana u baahan fiirsi gaara. Taana waa siyaasad u taala dowladda iyo qaranka oo aafadeeda iyo dhibaatadeeda laga hortago. Si taa loogu hortago, waxaa loo baahan yahay guud ahaan bulshadu inay caafimaadkooda ilaaliyaan, nafaqadooda ilaaliyaan, jimicsiga iyo jirkooda physical exercise in qofku uu sameeyo iyo hurdadiisa uu hagaajiyo, nadaafadda laftirkeeda iyadna la ilaaliyo.
sanadkan xuska maalinta caafimaadka adduunka wuxuu ku soo beegmay iyadoo wadamo badan oo dagaalo iyo qalalaase ka socdaan ay dadkoodu la liitaan xanuuno iyo daryeel la-aan. Wadamada ugu sii daran waxaa lagu tilmaamay inay yihiin Yeman, Suudaan iyo Siriya oo dagaaladii dhowaanahan ka dhacayay ay keeneen in dad badani barakacaan kadibna xanuuno iyo daryeel la-aan isku barkadaan.
aad ayuu umahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo diyaarisay, islamarkaana inala socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Kadib doorashadiisii ayaa madaxweynaha cusub ee dalka Senegal Bashiru Diome Faye ayaa loo dhaariyey 2 bishan Abriil. Madaxweynaha oo ah hogaamiyaha ugu da-da yar qaaradda Afrika ayaa durbaba magacaabay ra-iisul wasaare cusub, kaasoo isna soo dhisay golihiisii wasiirada. Haddaba taariikhda madaxweynaha cusub ee Senegal iyo sida uu u maarayn doono xiriirka uu la leeyahay dalalka galbeedka Afrika ee ay ku midaysan yihiin ururka ECOWAS iyo saameynta ku yeelan karo dalka Faransiiska oo horey u gumaysan jiray dalkaasi Senegal, ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu ka wareystay Ibraahim Maxamed Mustashaar oo ah arrimaha Afrika iyo Carabta aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota. Ibraahim, waxa uu marka hore ka hadlayaa taariikhda madaxweyne Faye.
Maxamed, walaal waa maadsan tahay. Magaciisa madaxweynaha waxaa la yidhaahdaa Bashiru Diome Faye ama Bashir Jumca Faye. Waxa uu dhashay Maarso 28, 1980, waa 44 jir. Waxa uu leeyahay 2 xaas. Madaxweynaha waxaad u malaysaa kasoo kow maalinta uu dhashay inuu nasiib u leeyahay bisha Maarso, sababtu waa 14 Maarso 2024 ayaa waxaa loo ogolaaday inuu tartamo oo xabsi gurigii uu ku jiray laga qaaday kadib markii dembigii lagu waayey. Doorashadu waxay dhacday Maarso 2024, waxa uuna ku guuleystay 53% wareegii koowaad. Inka badan 53% wareegii koowaad waxaa loo doortay kursiga ama la caleema saaray Abriil 2024.
Waan gartay Ibraahim, madaxweynaha markii uu xilka qabtay waxa uu xilka ra-iisul wasaaraha u magacaabay nin la sheegay inuu yahay ka isaga u tababaray amaba tusaalaha weyn u ahaa, bal sawir guud naga sii ra-iisul wasaaraha iyo xiriirka isaga iyo madaxweynaha ka dhexeeya.
Ra-iisul wasaaraha waxaa la yidhahdaa magaciisa Cusmaan Sonko, waa mas-uulka aasaasay xisbiga shaqa la yidhahda xisbiga wadaniyiinta ee shaqada iyo akhlaaqda iyo walaaltinimada ee Bastef. Labadooduna saaxiibo ayay muddo ahaayeen, wuuna ka da-weyn yahay oo ra-iisul wasaaruhu waa 50 jir. Wuxuu dhashay bishii Juulaay 15, 1994. Waxay labadoodu kasoo wada shaqeeyeen hay-adda canshuuraha ee waddanka Senegal, waxaana horeeyey ra-iisul wasaaraha oo ka da-weynaa. Labadooduna waxay haystaan shahaadada dhaqaalaha iyo dhinaca qaanuunka. Muddo badan ayay is yaqaaneen. Cusmaan Sonko wuxuu hore usoo noqday xildhibaan, wuxuuna tartamay doorashadii 2019, wuxuuna galay doorashadaasi booska 3-aad. Waxauna hadda loo diiday inuu, sababta uu hadda u tartami waayeyna waxay ahayd madaxweynihii hore Macky Sall ayaa wuxuu ku xukumay dembi uusan gelin oo ku saabsanaa inuu maxkamadda u gafay iyo arrimo kale oo ku saabsanaa siyaasadtaasina waxay u diiday inuu tartamo. Kadibna wuxuu uga tanaasulay saaxiibkiisa da-da yar oo hadda madaxweynaha noqday Bashiru Jumca Faye, uuna kuna taageeray inuu tartamo. Bashiru Jumca Faye sidoo kale waxaa aada u caawiyey madaxweynihii 3-aad ee waddanka Mudane Cabdalla Waad oo taageeray asna murashaxnimadiisa, waana midda keentay in uu labadooduna waxay ra-iisul wasaaraha Cusmaan Sonko iyo madaxweynaha Bashiru Jumca Faye labada mas-uulna waxay labadooduna iska fogeeyeen dhaxalkii madaxweyne Macky Sall oo madaxweynihii 4-aad ee waddanka Senegal oo lagu eedeynayay musuqmaasuq iyo maamul xumo.
Waan gartay. Dib hadaan ugu noqono xaasaskiisa, ma dhaqan baa dalka Senegal in mas-uuliyiinta sarsare ay leeyihiin xaas ka badan hal?
Waa mid dadkoo dhan ay la yaabeen, maadaama madaxweynaha waddanka qabsaday Bashiru ama Bashir Jumca Faye ama sida Faransiisku ugu dhawaaqaan oo la yiraahdo Bashiru Diome Faye uu yahay mas-uul siyaasadda ku cusub, lama ogeyn inuu 2 xaas leeyahay. Dadku inta badan ma ogeyn. Hogaamiyaal badan oo Afrikana way soo martay, kuwa masiixiyiin iyo kuwa muslimiina. Xataa waxaan xasuusannaa madaxweynihii South Africa inuu Jacob Zuma uu lahaa 4 xaas, madaxweynihii Idris ee allah u naxariistay idriis eto ama idriis debi wadanka jahad asna wuxuu lahaa ama uu guursaday la yiraahdaa ilaa 8 gabdhood. Marka waa caan afrikaanku, waana wax inta badan ka tarjunta maalqabeenka iyo inuu yahay iyo nin mujtamac meel sareeya ka haya. Hadduu laba xaas iyo leeyahay waxay ka badan.
Waan gartay Ibrahim, intaynaan u tegin siyaasadda arrimaha dibadda, ra-iisul wasaare Cismaan Sonko wuxuu soo dhisay gole wasiiro, bal sawir guud naga sii sida uu golaha wasiiradani u sameysay.
Golaha wasiirada waxaa lagu dhawaaqay maalintii Jimcadii aan soo dhaafnay 5th April. Waxaad u malaysaa ra-iisul wasaare Cismaan Sonko iyo madaxweynihiisa Bashiiru Dumai Faye inay labaduba waqti aysan dayacayn, waxay soo magacaabeen 25 wasiir iyo 5 wasiir oo ah wasiiru dowlo. 25-ka wasiir waxaa ugu caansan gabadha wasaaradda loo dhiibay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka Afrika oo la yiraahdo Yasiina Fall oo ah siyaasiyad haysata urur loo yaqaano ururka midnimada dhaqaale iyo cadaaladda iyo ijtimaac cadaaladda iyo akhlaaqda wadanka Senegal. Sidoo kale waxay magacaabeen wasiirka tamarta ee siyaasadeeda Biram Suule Diop oo loo magacaabay wasiirka tamarta iyo batroolka iyo macaadinta, inkasta oo abaanduulihii ciidamada loo magacaabay oo mas-uulka la yiraahdo General Biram Diop asagana loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga. Wasiirka arrimaha gudahana waxaa loo magacaabay Jean Baptiste Tin. Dhammaantood wasiiradu waxay yihiin wasiirro ku cusub xukuumadda markii koowaadna xukuumadda wadanka Senegal soo galay. Hase ahaatee, dhammaantood waxaa la dhihi karaa 25-ka wasiir waxay ka midaysan yihiin inay yihiin wasiirro gacantoodu ama safxadoodu ay caddahay oo wax masuqmaasuqa iyo dibisocoda aan marna lagu soo eedayn. Sida gabadha loo magacaabay wasiiradda sportiska ama wasiiradda ciyaaraha iyo dhalinyarada iyo hidaha oo la yiraahdo Khadidin, oo iyaduna sidoo kale ah siyaasiyad muddo soo shaqaynaysay. Sidoo kale waxay magacaabeen qaasiga Cusmaan Diyaan oo hore u ahaan jiray xeerlaaliyaha guud ee wadanka Senegal, ayaa waxaa loo magacaabay wasiirka cadaaladda. Marka waxaa la filayaa wadanka Senegal inuu galay waa cusub inuu u baryey oo xagga maamul wanaagga iyo dimuqraadiyadda ay tallaabo weyn ay hore u qaadeen weligoodna lagu yaqaanay wadanka Senegal.
Waan gartay, waan aragnay taageerada gudaha oo wareegii koowaadba lagu kala baxay, dadkuna aad bay ugu hanwan yihiin madaxweynahan cusub. Haddaynu ka hadalno siyaasadda arrimaha dibadda, aynu ku horeyno dalalka Afrikaanka ay ku wada jiraan ururka ECOWAS ee galbeedka Afrika, kadibna aynu u gudubno dalka Faransiisko oo dalkii gumaysan jiray oo hadda dalal badan oo galbeedka Afrika ku yaala ay kasii fogaanayaan.
Ha, wadanka runtii wadanka Senegal waa wadan xornimada wuxuu ka qaatay Faransiiska bishii Abriil 1960-kii. Waxaa ilaa hadda soo maray oo madaxweyne Bashiir waa madaxweynihii 4-shanaad. Waxaa ka horreeyay madaxweyne Sonkor oo muddo hayay, haddana waxaa ku xigay madaxweyne Cabdow Diouf, kadibna Cabdalla Wade, kadibna Macky Sall. Marka madaxweynuhu khudbadii uu jeediyey Bashiiru Dumai Faye, khudbadii uu tansiibka ama markuu xilka qabtay 2-bishii aan ku jirnaa 2024-tii oo ahayd maalintii Talaadada, waxa uu sheegay in uu adduunkana ku idminaaniyay inay ogaadaan inay xukuumaddiisu noqon karto ay noqonayso xaliif al-aamin ama saaxiib lagu kalsoon yahay oo aanan siyaasadihii hore ee wadanka lagu soo xukumayay oo siyaasad dabacsan oo Senegal lagu yaqaanay ugana duwan tahay wadamada kale Afrikaanka, inay midtaas uu sii waday. Sidoo kalena waxa uu sheegay in uu gudaha jamaacada ama ECOWAS-ka isku-taga dhaqaale ee wadamada galbeedka Afrika oo in muddo hadda wadamo ay ka baxeen oo dhibaato ay haysatay, inuu sidoo kale asna uu xoojinayo isbedelo siyaasadeedna uu kusoo rogi doono. Marka madaxweyne Bashiiru Juma Faye waa siyaasi liberaala dhinaca maamulka iyo musuqmaasuqana uu kasoo horjeeda. Marka dhinaca maamulka la furiyo, musuqmaasuqa wuu la dagaalami doona. Marka Faransiiska sidoo kalena waxaa la filayaa inuu xiriir fiican la yeesho, sababtoo ah wadanka wuxuu soo saaraa tamarta xagga gaaska iyo batroolka. Sidoo kale madaxweynihii hore Macky Sall heshiisyada tamarta wuxuu siiyey wadamo kasoo jeeda ama ganacsadayaal kasoo jeeda kooxaha loo yaqaano bariga Yurub. Hase ahaatee, hadda waxay u daran tahay inuu ay u jeesan doono dhinaca Faransiiskuna way soo dhaweeyeen xiriirka. Sidoo kale wuxuu sheegay inuu xoojin doono dimuqraadiyadda.
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim maxamed maxamuud mustashaar oo u warramayay maxamed xasan sandheere. Halkaad kala socoteenna waa laanta soomaaliga v o a. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a. bisha barakeysan ee ramadaan oo dhammaad ku dhow ayaa ah bisha ay dadka muslimiinta bixiyaan sadaqada iyo taageerada dadka masaakiinta ah. mid ka mida masaajidda magaalada baydhabo ayaa bishan waxaa laga afuriyey boqolaal qof. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya mukhtaar maxamed atoosh.
tan iyo markii la gudagalay bisha barakeysan ee ramadaan oo gabagabo maraysa, waxaa masjidka jaamaca ee magaalada baydhabo oo ah masjidka ugu weyn afurin loogu sameynayay in ka badan 1500 oo qof oo ka mida dadka danyarta ee ku nool magaalada baydhabo, waxayna isugu jiraan dadka afurka la siiyo, rag iyo dumar oo aan haysan wax ay ku afuraan, shacab soomaaliyeed oo qurbajoog u badan, iyo qaar ka mid a ganacsatada magaalada baydhabo ayaa bixiya qarashka ku baxa afurinta loo sameynayo dadka danyarta ee masjidka jaamaca magaalada baydhabo maalin walba lagu afuriyo. waxaa sidoo kale la siiyey dadka la afurinayay dharkii ay ku ciidi lahaayeen. qaar ka mid a dadka afurka ka qaata masjidka jaamaca ee magaalada baydhabo ayaa sheegay bishan soon raashiin bisil oo ay ku afurayeen inay ka qaadanayeen masjidka jaamaca.
anoo hawlaay bare maxamed ahaa soonku intuun ku soomoyna babariiskan timirtaan mooskan hilibkan oo gaale seemberhiraabkas oo naningooriyoy oo un ka afuroyna intinanki hadhiibidi adduunyii aakari ilaahay ankishafee weeladiintis walaa usoo dhiibidi karkaranshay walkarko ilaahay hangili uniin anka mahadnagaan ilaahay dowlaa anka tugan.
anoo geni bare maxamed la arow intaa ka soon anta ninka afuriyoy iraabkas lamaneef gaalana ningoorie burkaan sambuuskan abataankan timirtaan walbaha degeega waasma ilaahay mahadle. haddana ka damba dharkaan oo iideed wayna siyoy koboogana dirayaagan wayna siyoy dadkii hadhiibidi ilaahay yoona haqishafee wala iyo hokaba ilaahay wala baraki imanle lankuwel.
bashiir maxamed aadan oo isaguna ka mid a guddiga afurinta masjidka jaamaca ee magaalada baydhabo ayaa sheegay arrintan afurinta inay wadaan muddo ka badan 20 sano islamarkaana dadka ay afuriyaan la siiyo dharkii ay ku ciidi lahaayeen.
arrintan ifdaarka waxay socotay muddo 24 sano. waxay ka soo bilaabatay dheri keligiis oo 4 qof oo xir ah oo aan maarkino reero u joogin magaalada oo masaajidkan ku afuri jiray ayaan uga soo bilownay, ilaa waxay gaartay hadda ilaa iyo 1600 ilaa 1800 dad ah oo haween xataa isugu jiraan. haweenka baa u badnaadee, taasna waxay ku gaartay ii sheegadii dadweynihii deegaankan ka soo jeeday ee reer baydhabo asalii ahaa oo u soo gurmaday iyo annagoo u bandhignay muddo 24 sano. hadba heer ay soo maraysay, ilaah baa mahadle. maanta waa u jeedaa 1200 qof oo haween ah yaan waxaan siinay dharkii ciidda iyo 600 oo ah hadduu ilaahay ku oo raggii culimmadii iyo maarkino xirtii iyo dadkii maarkino aan wax dharka ay haystaan dhar ay isaga bedelaan ay haysanin dadka iyo dharka iidda haysta si ay ula iidaan. taasna waa gargaar iyo fadli ay sameeyeen dadkii baydhabo asaliiga ahaa. annaga horta xeradan waxaan u sameynay masaajidka ifdaarkan waxaan u sameynay ma aha mid lagu gala ee boono iyo maarkino waraaqo oo dad fixed ay galayaan, open bay tahay. waxaan ugu talgalnay wixii 4 qofood cunayeen 5 way cuni karaan, 6 xataa way cuni karaan. arrinta ahayd oo islaamka uu qabo nin kastoo imaadana ifdaar la-aan ma naqanaynin. hataa waxaan siinaynay $1 oo raashin uu ku gato ugu dambeys markii raashinka go-o. sidaa la ajligeeda dadkan waa dad ayaga naftirkooda raatib ku ah, sida hadda haweenkii adiga aad la hadlaysay oo kale oo 15 sano 14 sano 11 sano ay maarkino meesha raatib ku yihiin. waa jiraan dad badan oo barakacyaal oo maarkino iisheeg degmooyinkan hadda maarkino laga soo kala yaacay fatahaadii yimaadeen oo in badana waa ka buuxaan, laakiin waxay u badan yihiin dad permanenti ah oo daafaha magaalada degan oo weliba reer baydhabo dad oo degaan ku ah magaalada ayaa u badan yihiin dadka aan waxba haysanin. ifdaarkoodina si maarkino wixii linta lagu siiyo safaari ahaan ay u qaataan, caruurtooda ayay guryahooda ula tagaan iyo nimankoodii aan waxba haysanin.
sidoo kale qaar ka mid a masaajidda magaalada baydhabo ayaa afurin u sameeya dadka danyarta ee ku nool xaafadaha magaalada baydhabo. waxaa magaalada baydhabo lagu arkayaa dad badan oo is-xilqaami, kuwaasi oo aruurinaya sadaqo ay ugu talagaleen inay ku ciidsiiyaan caruurta danyarta si ay farxadda ciidda qayb uga noqdaan. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii qurbe waxaa inala socodsiinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno qurbajoog ku laabtay dalka oo kulan magaalada Muqdisho kula yeeshay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha dibadda iyo waaxda qurbajoogta iyo jaaliyadaha oo hoos tagta wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. kulanka waxaa looga hadlay sidii qurbajoogtu ay u sii wadi lahaayeen dadaalada horumarineed ee ay ka wadaan Soomaaliya. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Fanax oo qayb ka ahaa kulanka ayaan marka hore weydiiyey ujeedka laga lahaa kulanka.
Xuseen aad iyo aad umahadsan tahay. Muqdisho kusoo dhowow, dalkaaga kusoo dhowow, waa ku faraxsanahay inaan isku aragnay Muqdisho. Runtii wasaaradda arrimaha dibadda waxay leedahay qeyb muhiim ah oo waaxda qurbajoogta qaranka la yiraahdo, iyadoo marka si gaar ugu shaqeysa ka taxdirta arrimaha la xiriira qurbajoogta Soomaaliyeed ee level kasta iyo meel kasta ay joogaan. waxaan runtii u sameynay ama loo sameeyey habeen loogu magacdaray habeenka qurbajoogta Soomaaliyeed. ujeedkana wuxuu ahaa dalkan qurbajoogta joogta waxay isugu jirtaa niman ii sheeg mar hore intay imaadeen runtii dalkan kusoo dhiiriday, maal gashtay, wax badan geliyey dalkiina, runtii wax badan taray, iyadoo maalgashigaas dad badan ay ka faa'iideysteen oo shaqaalo badan iyo runtii dalkana dakhli badan kusoo kordhiyey. dad runtii ayaga naftigoodana hadda mar dhow kusoo dhiiriday, iyo kuwo sidoo kale xilal iyo maqaami sare ka qabtay dowladda, waad aragtay xildhibaano iyo wasiiro iyo isheeg dad xilal kala duwan dowladda kasoo qabtay oo runtii meesha joogay. marka waxaan rabnay bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan qurbajoogta oo qeyb muhiim ah dadka ka ah, inaan si gaar u maamusno oo aan dhahno nimeyhow habeenkan gaar u idin yahay, aan iska wareysano xaalka, afur gaaraan u sameynay. runtiina dee dad 120 gaaraya qurbajoog Soomaaliyeed ah oo aada u qiimo badan. farxadayna ii ahayd inaan runtii aan u furay habeenkan aan bilownay, waana sii wadi doonaa ilaahay idinkiisa.
oo tahay qurbajoog badan aan soo laabanay sanadahan dambe, markii hore ayagoo dibadaha jooga ayay si dadban uga qayb qaadan jireen horumarada ka jira dalka, laakiin hadda dalka ayay imaanayaan oo gudihii ayay qayb ka noqonayaan horumarada kala duwan socda. ka dowlad ahaan maxaad dareemaysaan arrinkaas, sidee u dareemaysaan?
runtii waa sax, dad runtii micno leh oo dhaqaale haysto, ilaahay wax siiyey, oo ganacsi iyo runtii fiican ka sameeyey, maalgashi ka sameeyey jiro, ayadoo aan isleenahay weli kuma filna, laakiin number fiican oo runtii kusoo dhiiridaya jira. taas annaga marka waxay noo sameynaysaa runtii dalka hadda fursado badan uu leeyahay. marka laga hadlayo ganacsiga, dadka Soomaaliyeed oo dhaqaalahana markaas runtii aanan awoodin, ma sameyn karin ganacsiyada qaarkood. hadda waxaad aragtay hoteelo waaweyn, waxaad aragtay ganacsiyo waaweyn, waxaad aragtay isheeg ganacsi yaryar, waxaad aragtay isheeg intaasoo nooc cusub oo ganacsi adduunka ka jiray oo tiro badan oo lagu soo kordhiyey dalka. hadda haddaad fiiriso xirfadii number one micno ay noo sameysay, fursadii ganacsi oo isheeg ay ka faa'iideysteen micno kale noo sameysay. waxaa hadda ka hadlaynan waxay ahayd yaanan qof kasta maskaxdiisa soo ciriirinin ee ha noqoto mid ballaaran oo goboladana ka faa'iideysata, ka faa'iideysan karaan oo caasimaduna ka faa'iideysan karto.
waxay ka warantaa bal dad badanaa jooga qurbaha oo raba inay maalgashi dalkii ka samaystaan. su-aalo badan isweydiinaya waxaa ka mid ah qofka ku dhiiranaya inuu dalkii yimaado lacag badan geliyo, ma jirtaa qorshe ah in maaragtay lagu caawiyo qaabkii arrinkaasi u suuragelin lahaa? hadday noqon lahayd in canshuur, hadday waa ka dhawaajiso canshuur dhaaf, hadday noqon lahayd in meel uu ku sii ganacsado kadibna ha soo celiyo xitaa ba lacagtii, qaabab kaloo lagu caawin karo si loogu dhiiriyo qurbajoogta inay soo laabtaano halkan ay maal gashtaan, ma jiraa qorsho noocaasa aad wadaan ama dowla ahaan dowladda guud ahaan aad isleedahay way haboonaan lahayd in la dhaqan geliyo?
dowladda Soomaaliyeed oo runtii ka duuleyso baahiyaha loo qabo dalka in mar kale lugihiis dib uu istaago, oo runtii ay ka suurti geli karto keli markii dalkeen uu yeesho fursado maalgashi, isla mar ahaantiina ay dowladdu soo xareyso dakhligii muhiimka u ahaay oo ugu horeeyaan in cashuurtii la qaado iyo waxyaabaha la midka ah. Waxaan ku qasbannahay inaan caddayno in ay jiraan fursado dowladdu ay u hayso qurbi joogta. Waxaa ka mid ah haddii dad fikir ganacsi oo warshadaha yaryar oo runtii iyo light industrieska wax la yiraahdo isheek hadday samaysanayaan, dowladdu waxay diyaar u tahay dadkaas iyadoo dhiirigelinayso inay siiso dhul, inay siiso isheek. Ma ka hadlayo yacni wax oo aad tusaale ahaan anoo hadda maanta dukaan furtay oo kale ma ka hadlayo, laakiin waxaan ka hadlaynaa yacni wax dalkan haddii warshid la furo maanta waxaa ka shaqeyn doonta tiro intaasa, maadaama marka dadkii ay maalkooda iyo usoo xureen dalkooda dib usoo noqdeen oo micno soo kordhiyeen, kow dhulaan siin doona, labo waxaan ka fikiraynaa ilaahay idinkiisa oo sida ugu dhaqsiyax badanna aan madaxda sare u gudbin doona ka wasaarad ahaan in aan yacni ma la deynayo laakiin inaan ka yareyno cashuurta.
Ibraahim Guure Maxamed waa agaasimaha waaxda jaaliyadaha iyo qurbi joogta ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya. Wuxuu iga waramay wada shaqaynta iyo iska warhaynta kala dhexaysa qurbi joogta.
Waxyaabaha looga hadlo waxaa ugu badan qurbi joogta Soomaaliyeed ee dibadda joogta waxa ay ku sugan yihiin kuwii ka yimid oo hadda dalka jooga ama dowladda u shaqeeya ama private sectorka ku jira oo ganacsata leh oo dhakhaatiir leh oo wax walba leh, wixii ay iyagu la kulmeen oo duruufaa wixii xaalkooda sidu yahay, wada shaqeyntooda iyagiyo dowladda iyagiyo dalkooda iyo wixii caqabadaho jira ayaa looga hadlaa, waa la isku wareystaa, kadibna wixii ka soo baxa ayaa sanadka dambe inta ka horeysa laga xaliyaa oo lagu sii talagalaa. Runtii qurbajoogta Soomaaliyeed ee hadda Soomaalida kusoo noqotay waxay u badan yihiin dad aqoonyahana, dad ganacsata ah, dhakhaatiir leh, dhalinyaro aqoonyahana oo skills fara badan wadata, cilmigii ay iyo aqoontii ay dibadda kasoo barteen dal kale iyo dalkooda ugu tabarucen oo ay wax ku bartaan. Waxay ka shaqeeyaan dhammaan hay-adaha dowladda Soomaaliyeed, wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo hay-adaha oo dhan, iyagoo injineere leh oo dhakhaatiir leh. Waxay ka shaqeeyaan private sectorka oo cisbitaalay furteen, ganacsiyay leeyihiin, constructionkay ku jiraan, dhismooyinkay ku jiraan, restaurantyaday leeyihiin, aad bay u shaqeeyaan. Marka waxaasa la ysku wareystaa. Waxaan arintaa si toos uga mas-uula wasaaradda arrimaha dibadda waaxdeeda qurba joogta.
Agasmakore, waxaa jira dabcan ururo oo qurba joogta ay maamulaan, waxaa iga warantaa bal marka laga soo tago afurkan barnaamijyo kale ma jiraan oo qurba joogta aad isla wadaan oo faa'iido u leh dalka iyo horumarada ay kala duwanay
jiraan? Naam, waxaan wadnaa anagu waxaan nala shaqeeyay oon gacansaar la leenahay maadaama aan wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsannahay diyaasbaraha. Diyaasbarahana ay socialkii iyo dadkii yihiin, RSF oo kalean xoog u wada shaqeynaa. RSF annaga hadda waa gacantana midig aad baan u leenahay wada shaqeyn toos ah. Waa hay-ad Soomaaliyeed oo Kanada degan oo aan wada shaqeyno oo wax badan wada qabano. Waxay hadda qeyb ka yihiin shirweyne dhici doona markii soonka hadda laga baxo ciiddu dhammaato oo la yidhaha Somali Diaspora Returnees Businessman Forum ama Diaspora Investment la yidhaahdo, iyo qeyb ka yihiin RSF. Kaas shirweyne weeye la qaban doono, ilaa 400 qof baa la isugu keenaya, dalka gudihiisa lagu qabanaya, Soomaaliyan ku qabanaynaa, waa laga soo qeyb galayaa. Waa faa'iido weyn oo la rabo dalka iyo dadku inay ay qeyb u leeyihiin. Waxaan rabnaa si dhaba inaan u ogaano awoodaha ay leeyihiin, skill transferkooda oo ay wadaan dadka Soomaalida aqoonyahanka ah ay soo transfer gareynayaan, iyo RSF oo iyadana wada awood in ay dadka Soomaaliyeed dibadda jooga dhakhaatiirta u badan ay dalka ku soo noqdaan. Waxyaabaha aan ku ammaanay RSF waxaa ka mid ah inay dhakhaatiir aad u aqoon badan oo Soomaaliya ay ogolaysiiyeen inay volunteer ugu shaqeeyaan dalka Soomaaliya, kuwaasoo kansarada daweynaya, cudurada faafa la diriraya, oo wax badan qabanaya. Marka runtiina way soo dhaweysay dowladdu, wasaaradda caafimaadka xiriir baan leenahay, wasaaradda waxbarashada xiriir baan leenahay, dhammaan hay-adaha dowladda diyaar bay noo yihiin in wax lala qabto. Fariintaanadu waxa weeye dhammaan walaalahay Soomaaliyeed ee adduunka ku kana nool ee qurba joogta ah in ay dalkoodii ku soo laabtaan, inay dalkoodii maalgashadaan.
Ururka RSF ee uu ka dhawaajiyey agaasime Ibraahim Guure wuxuu ka mid yahay ururada ka howlgala Soomaaliya. Yaasiin Abikar oo ka mid a madaxda ururkaasi ayaan weydiiyey wada shaqeynta kala dhexaysa wasaaradda arrimaha dibadda, gaar ahaan waaxda qurba joogta ee wasaaradda.
xuseen sida aynu la socono qurbajoogta siyaabo kala duwan ayay uga qayb qaataan horumarada kala duwan ee ka socda dalka, laakiin anaga RSF ahaan marka laga tago barnaamijyada gargaarka iyo kuwa waxbarasho aynu ka wadno dalka, waxaa inoo dheer in aqoonyahanada aynu ku dhiirigelino sidii ay dalka ugu soo laaban lahaayeen si ay uga qayb qaataan dadaalada ka socda dalka. Aqoonyahanadaas waxaan ka caawinaa sidii aan isugu xiri lahayn ayaga iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo weliba wasaaradaha kale ee dowladda. Dib u noqoshadoodana waxaa ka faa'iideysta Soomaalida ku nool dalka gudihiisa, sidoo kalena waxay dhiirigelin u noqonaysaa in kuwo kale oo badan ay ku laabtaan dalka, kuwaasoo qaarkood si iskood ah dib ugu laabta dalka. Waxaana sii wadi doonaa hadduu Allah awoodda leh u ka raali noqdo sidii aynu isugu xiri lahayn qurba joogta iyo weliba dowladda si lasaga kaashado horumarinta dalka.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurba ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay qurba joog ku laabtay dalka oo kulan magaalada Muqdisho kula yeeshay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha dibadda iyo waaxda qurba joogta iyo jaaliyadaha oo hoos tagta wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Inta aan mar kale kulmi doono Xuseen Warxaaji oo idinkiiga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiineysa Saynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in muddo ka yar 2 sano ay ku soo saari doonto shidaalka dalka kadib markii golaha wasiirada ee Soomaaliya ay ansixiyeen heshiis is-afgarad ah oo ku saabsan soo saarista shidaalka iyo gaaska kaasoo Soomaaliya ay la gashay dowladda Turkiga. Haddaba muddadaasi ay dowladdu sheegtay suurtagal ma tahay in dalka looga soo saaro shidaal waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya xildhibaan Xareed Xasan Cali, mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Axmed Maxamed Luqmaan oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Axmed Luqmaan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. walaalow waad mahadsan tahay dhammaan bahda fiwayna. waan salaamayaa walaalkayga martida ku ah barnaamijkan. waan salaamayaa walaal soo dhawow. su-aasha haddii aan gudagalo waxaan isleeyahay waa suuragal walaalay, sidaad ka warqabto dowladda Soomaaliya heshiiskani waxay gashay 7 Maarso 2024. heshiiskana wuxuu ahaa heshiis aad u ballaaran oo dhinacyo badan taabanaya, hadduu difaac ahaan lahaa iyo hadduu ahaan lahaa dhanka dhaqaalaha iyo dhanka tamarta labada intaba. sidoo kale heshiisidan waxay usoo bilowdeen ay ahayd 2016 uu madaxweyne Xasan Sheekh dalka madaxweyne ka ahaa, laakiin afgembigii ayaa dib u dhigay. sidaa darteed hadda oo dowladda Turkigu ay cusub tahay, dowladda nagana ay waqti fiican haysato oo culeysyo fara badan haystay ay maanta haysanin, waxaan isleeyahay siduu u dhigay hadalkan wasiirka batroolka, waxaan isleeyahay muddadan ka yarba waa lagu soo saari karaa. siday wax ku socdaan iyo hoosha sida ay u socotana, waxaan isleenahay Soomaaliya meel fiican bay gaaraysaa 2 sano ee aan ku guda jirna insha allah. marka anigoo saas bay aragtidaydu, waana la qodi karaa insha allah. asalaamu calaykum.
xildhibaan Xareed, muddada dowladdu sheegtay shidaal ma looga soo saari karaa wadanka?
bismillaahi raxmaani raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waa idin salaamay bahda v o weda iyo Axmed Luqmaan oo dooday gula jira. anigu ma qabo shidaal Soomaaliya sanad iyo 2-3-4 looga soo saari karo inuu jiro. waxaana qabaa wax badan baa ka horeeya. shidaalka waa loo baahan yahay, laakiin de yaa loo soo saaraya? dalkii ma midaysna, dastuur midaysan ma leh, amnigiisi ma sugna, dastuurka qeexaya sida khayraadka dalka loo qaybsanayo dastuur lagu midaysan yahayna ma jiro. marka sidaa daraaddeed anigu waxaan qabaa madaxweyne Xasan Sheekh waxba hadbayaan meel laysku qaadine. waxaa ila quman wixii uu ku kaambeen gareeyey oo sax ahaa oo weliba ka saaciday kaambeenkiisa horaa, yacni u hirgashay oo ahayd Soomaali heshiisa adduunkan heshiis la. marka bal intii loo dhiibay madaxweyne Xasan Sheekh iyo hadda sii kala dhaqaaqday, puntland halkaasay taagan tahay. Dastuurkii hore oo 2012 August kowdeedii aanu ansixinay bay haystaan oo ay leeyihiin ilaa kaa lagu soo noqdo annagu waxba la macaamili mayno dowladda dhexe. Marka see marka wax loo kala yeelanayaa, see wax loo kala leeyahay, khayraadkii see loo qaybsanayaa, dalku ma wuxuu noqonayaa maamulo kala tegey buu noqonayaa. Marka waxaa la soo saaro oo khayraadka ma koonfurtaa keliya lagu maamulayaa, ilaan Puntland shaqo kuma leh, Soomaaliland shaqo kuma leh, intaasoo dhanna dee waa dalkii Soomaaliya oo wixii shuruucdana loo sameyn lahaa khayraadkana meel walbuu ku jiraa, hal meel keliya kuma jiro. Soomaaliland buu ku jiraa, Puntland buu ku jiraa, gobolada kaloo koonfurtaa buu ku jiraa. Marka anigu waxaan oran lahaa madaxweyne Xasan Sheekh, war bal shidaalkaasoo hanoo dambeeya madaxweynow, bal intii lagu dhiibay isku soo celiyo wada heshiisii iyo ayaga dhex fariiso oo dadkii isla raadi oo amnigaha laga shaqeeyo, marnayaan tuuto la gashan oo la aadin meesha la yiraahdo Ceelbuur, marayaan xagga iyo Turki la isku qaadin, marayaan xagga iyo Eritrea la isku qaadine, intuu madaxweynuhu fariisto bal dalka fariisto oo yacni dhibaatada jirta uu darso dadkii halaysla raadiyo iyo maamuladii iyo waxa weeye dhibaatadan hadda taagan oo mid amni iyo mid khilaaf iyo mid crisiska constitutionka, intaasba waa in laysla raadiya.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Axmed Duqman, waad dhageysanaysaa xareed waxa uu ku doodayaa inaanay suurtagal ahayn muddada ay dowladdu sheegtay in lasoo saaro shidaal marka la eego marxaladda dalka uu ku jiro iyo inay ka horeeyaan waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin amniga iyo xal u helista dooda ka dhalatay arrinta dastuurka. Adigana waxaad qabtaa inay suurtagal tahay muddadaasi in shidaal lagu soo saaro. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda xareed?
Waa mahadsan yahay walaalkayga. Walaalay, Soomaaliya waxay ku jirtaa dowlad dhis laga soo bilaabo min carta ilaa yoomana hada, maalinba meel baa lasoo marsiinayay, iyadoo noocaas ah oo dab dhiskaas iyo dowlad dhiskaas ku jirtaba dhankii horumarka iyo siyaasadii dibaddana ay socotay. Annagu dowlad ahaan dowlado nala mid ah baa jira, sida Liibiya oo kale, dowladda Turkiga heshiis la gashay, dalkii oo qalaasa ka taagan yahay. Dhankaas shidaalkaas amnigiisa iyo suuqgeyntiisa waxaa mas-uulka ahaa dowladda Turkiga. Soomaaliya waxay leedahay xirmooyin fara badan siduu sheegay wasiirka. Marka cidda heshiis lala galayna waa dowladda Turkiga, iyadaana mas-uuliyadda qaadaysa oo amniga iyo badqabka ceelashaasi. Intii annaga gacanta kale aan ku dhisayno isfahamka iyo ay dowladda ku dhisaysa isfahamka iyo dowlad dhiska, siduu sheegay dastuurkaneh, dee waxa ansixiyey waa kan baarlamaankii guud ee Soomaaliya oo qolo walbaba ay matalaad dhab ah ay ku leedahay. Marka waana insha allah ergey baa loo diri doonaa oo ka dhadhacsiiya dowlad goboleedka Puntland, iyo maalinbo meel bay taagnaan jirtay insha allahna waana la xalin doonaa. Kolley mas-uuliyiinta waxay wadaan xal oo maanta Soomaaliya qof walba inay gurigiisa ugu tagto oo ay qanciso. Dhanka kalena horumarkii iyo shidaal qodistii iyo heshiiskii lala galay dowladda Turkigana sidiisbuu u fulayaa, oo dowlado nala mid ah baa jira, sida Liibiya oo kale iyo dowlado kale oo khasaradahan ka jiray oo dhinacna ka dhismaayay, dhinacna horumar ka socday. Marka anigu waxaan qabaa iskuma xirno, way soconaysaa xirmooyinka, hadba meesha loo arka baa laga soo saarayaa insha allah. Ilaa idinkiisa badqabkeedana waxaa mas-uuliyadda iska kaashanaya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Turkiga. Marka saabaan leeyahay anigu
xareed. Rajada Axmed u muuqato oo ah in khilaafka gudaha ee jira xal loo helayo, horumarka dhinaca kalena uu soconaya oo aanay isku xirnayn, adiga taama ku muuqataa?
Maya, ima muuqato. Saynam, weliba waxaan ku jiraa dadka ugu xogogaalsan maanta oo nool arrimaha Soomaaliya, waayo ilaa carte baan ka warqabaa, waan xildhibaanka ahaa, ilaa kuwii ka dambeeyey baan xildhibaanka ahaa, wasiirka ahaa. Dastuurka hadda lagu dhaqmayo laga guuray golihii wasiirada wax ka ansixiyey baan ahaa, xogogaal baan u ahay arrimaha Soomaaliya. Waxaana qabaa inaan ugu xogogaalsanahay madaxweyne Xasan Sheekh. Maanta Soomaaliya dib bay u dhacday, wixii lasoo dhiseeyey oo dadkaas quluubtooda laysu keenayay kala tegay 1991, maanta waxaad moodaa maalin ay ka rajo xuntahay anigu ma garanayo. arinta uu leeyahay axmed luqmaan liibiya waxbaa ka socdo oo shidaal baa ka socdo oo heshiis baa lagula galayna liibiya iyo soomaaliya shaqa iskuma laha. Liibiya de waa dal burburay oo shidaalkiisu shaqaynayo awal ma garanaysaa ceelashiisa lahaayo hadda ceel la qodayo iyo khayraad la qodayo midna ma ahan. Midda labaad waxaa halkan ku abuuran Soomaaliya oo shabaab iyo alqaacido iyo unugyada halkaa ku tallaalan oo dhulka berriga oo dhan intii badneyd ayagu hadda maamulayaan kama jiraan Liibiya. Midda saddexaad ciidamo ajnabiya oo ilaa 30 kun gaaraya 40 kun gaarayana kama jiraan. Marka isku duruuf ma ahan Liibiya iyo Soomaaliya. Waxa uu axmed luqmaan hadda uu leeyahay duruuftaas Liibiya oo kalaa Soomaaliyana laga dhigi karaa isku duruuf ma ahan. Marka anigu waxaan oran lahaa warbal shidaal iyo khayraad iyo waaba loo baahan yahay bal horta shidaal iyo khayraad dadkii wada lahaan lahaa oo wada ilaashan lahaa oo wada cuni lahaa ahlaysla raadiyo. Hadalku muhiimaddiisu intaa weeye intii yarayd oo wada socotay baa labadii sano madaxweyne Xasan Sheekh joogay baa hadda sii kala dhaqaaqaysa. Marka yaa wax wada yeelanaya? Su-aashu waxa weeye yaa wax wada yeelanaya? Soo in la caddeeyo maahan. Marka taa weeye problemka aniga maanta ii muuqda maalin ay ka rajan xuntahayna maanta maalin ay ka rajan xuntahayna aniga iigama muuqato.
Waxaan hadalka siinayaa Axmed Luqmaan.
Waa mahadsan yahay walaalkay xareed maadaama uu muddo ku dhex jiray sistamka dowladnimada Soomaaliya. Waxaan leeyahay intaad ku dhex jirtay qolo unbaa qaylin jirtay oo caqabada iyo caqabada idin haystay maca dalikana isma aadan dhiibanin oo dowladnimada Soomaaliya maanta meesha ay taagantahay soo gaartiseen. Caqabadahaana way jirayaan oo dowladdu 30 sano burbursaneed unbaan ahayn laakiin fadliga idinkaa iska leh. Tii unba weeye caqabad kastoo imaata waa la xalinayaa. Ama dhanka anigu waxaan isleeyahay shidaalka iyo horumarkiisa iyo heshiisyada la galay waxay tusaysaa Soomaaliya in ay saaxadii dunidan ay ku soo laabatay. Waxay tusaysaa Soomaaliya dad potentiaal ah oo facaal ah oo dalkooda iyo dadkooda wax u qabanaya inay jiraan. Waxay tusaysaa Soomaaliya inay higsi aragti fog ay leedahay. Waxay tusaysaa in suuragalnimona ay tahay in la qodo, waayo ceelku lagama qodaayo biriga, waa xirmooyinka badda waaye. Waxaan isleeyahayna khayraadka haddii lasoo saaro Soomaaliya iyadaa waa nabad noqon doontaa insha allah ilaah idinkiisa. Marka walaalkay waxaan isleeyahay tii aada soo martay caqabadihii aada soo martay caqabada lamid ah unbaa weeye niyada kheyr u sheeg, dalkaana wuu soconayaa wuuna horumarayaa, wax inta aad sheegtayna way xalismayaan insha allah.
Haye xareed adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarna gabagabadii dooda si Soomaaliya ay u soo saarto shidaalka isla markaana loo dhameeyo khilaafka gudaha ee jira, muxuu xalka ku jiraa?
Waa mahadsan tahay. Xalku wuxuu ku jiraa in wixii heshiiska lagu ahaa lagu soo noqdo oo muxuu ahaayeyto dastuurka heshiiska lagu ahaa oo Soomaaliya oo dhan ayagu ay isla ansixiyeen oo 850 ergey ay ansixisay in lagu soo noqdo oo markaa la wada hadlo oo xaggee aadaynaa la yiraahdo madaxweyne Xasan Sheekh inna kuma haysato madaxweynenimadiisa, ilaahay baana u gartay waana madaxweynihii Soomaaliya, laakiin asagu yuu iska qaadin darajo ilaahay siiyey asagu yuu iska qaadin. Anigu waxaan oran lahaa marka waxaa lagu soo noqdo wixii awal lagu wada socday, wax gaara iyo xisaabo gaara waxba ma samayn karayaan, mana ku guuleysanayaan waxay wadaan. Waa haddaan mar labaad baan ku celinayaa koox yar oo damacday inay wax samayso oo Soomaaliya wax u yeeriso uma yeerin karayso. Dalkaanu duruufo badan buu soo maray, dagaalo sokeeyuu soo maray, kala shaki buu soo maray, muddaa la dhisayay, muddaanu soo wadnay, waxaa laga soo shaqaynayay dadku inay soo golaadaan, dadku way soo galaadeen, waa socotay hawshii. Meeshii ay taagnayd oo awal ay taagnayd oo xasan loogu dhiibay ha lagu soo noqdo, intaasaa xalku ku jira.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaha inoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Xareed Xasan Cali, mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Axmed Maxamed Luqmaan oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Halka dhageystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. haddaan qodobada wararka caalamka idiindu maro, safaaradda Maraykanka ee Nairobi ayaa sheegtay inay heshay xog ku saabsan halis ku aadan dhowr goobood oo ka mid ah magaalada Muqdisho oo uu ku jiro garoonka diyaaradaha caalamiga ee Aadan Cadde. War qoraal ah oo ay safaaradda Maraykanka ee Nairobi soo dhigtay boggeeda ayay ku sheegtay in la joojiyey dhammaan dhaqdhaqaaqii shaqaalaha safaaradda Maraykanka berito oo bishu ay tahay 9 Abriil 2024. Safaaraddu waxay sheegtay in darajada afraad ee muujisa heerka halista soo wajahan oo ah halbeeg ay adeegsato wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku in ay shaqaynayso sababtoo ah faldembiyeedka, falalka argagixisada, shaqaaqooyinka, arrimo caafimaad, afduub iyo burcad badadnimo oo dhici kara. Safaaradda ayaa ugu baaqday muwaadiniinta Maraykanka inay qaadaan tallaabooyin feejignaan ah oo ay amnigooda ku sugayaan. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah qasaa'idka aan idinku talagalnay. qasaa'idkaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanta dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
waxaan ku su'aalanayo